我借把遮俾你，我借咗你把遮。 1. 我借间房俾朋友住。 2. 你会唔会借钱俾佢呀？ 3. 你睇完本书未呀？你睇完，唔该借俾我啦。 4. 我借咗佢啲书。 5. 你系唔系借咗佢嘅卡呀？ Practice B。 1. 边个借咗你嘅车呀？ Peter 借咗我嘅车。 2. 你借1000蚊俾我，得唔得呀？得，冇问题。唔得，我冇钱。 3. 唔该借支笔俾我啦。好啊，你用啦。唔好意思，我冇笔。